спорт патрабуе радыкальнага ачышчэння ад дэгенерацыі, каб нанава стаць значнай культурнай рэчаіснасцю, заявіў учора кардынал Джанфранка Равазі, старшыня папскай рады па культуры, падчас прэзентацыі яе новай структуры «Культура і спорт», якая будзе цесна супрацоўнічаць з аддзелам «Касцёл і спорт» папскай рады па справах свецкіх. Іерарх падкрэсліў, што мэтай структуры з'яўляецца стварэнне новага культурнага падыходу да феномену спорту, накіраванага на вызначэнне ў спорце месца для дыялогу паміж касцёлам, культурай і моладзю, а таксама заснаванне новага арэапагу для сустрэчы вернікаў і няверуючых. Кардынал Равазі адзначыў, што з касцёльнага боку свет спорту патрабуе ўвагі да сябе, зразумення сваёй дынамікі і каштоўнасцяў, а не асуджэння з-за дэгенерацыі. Ён падкрэсліў, што культуру не можна евангелізаваць звонку, але выключна ад яе сэрца, знутры кожнай падзеі. Перш чым пачаць размаўляць са светам спорту, трэба пачуць і зразумець яго, таму новая структура будзе імкнуцца, каб у касцёля пачулі рэха вялікіх культурных памкненняў свету спорту, шукаючы новыя шляхі культурнага дыялогу з яго героямі, паабяцаў кардынал Равазі.